ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะเราจะพบกันทุกวันนะคะในรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการนะคะช่วงของเรามีทั้งหมด3ช่วงค่ะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่พูดบรรยายนะคะผู้ดำเนินรายการก็คือดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กนะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของการออกกำลังกายอีกแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าเนื่องจากในช่วงนี้ของเราก็เป็นยุคของโควิดใช่ไหมคะมันมีเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเข้ามาด้วยนะคะจะมีวิธีการที่จะออกกำลังกายอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะน่าสนใจค่ะหลายๆท่านเนี่ยเคยเข้าฟิตเนสเข้ายิมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขามีวิธีการจัดการอย่างไรกับการออกกำลังกายที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะมันก็ยังต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ใช่ไหมคะท่านผู้ฟังดังนั้นเดี๋ยวรอฟังอาจารย์หนูเล็กเราก็จะได้ไอเดียนี้ไปใช้ในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะส่วนช่วงที่2นะคะอันนี้ก็เป็นผลที่มันอาจจะตามมาจากการระบาดของโควิดด้วยเช่นกันก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องชีวิตการทำงานของหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะบางคนเปลี่ยนมากเลยนะคะหลายท่านอาจจะต้อง work from home แล้วก็อุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่บ่อยๆก็มักจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของโทรศัพท์มือถืออาจจะใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้อาจจะมีผลกับเรื่องของระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นเรื่องของปลายประสาทอักเสบทำให้มือเท้าชาได้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้มาสนทนากับอาจารย์หลินอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะเราคุยกันแล้วก็ท่านผู้ฟังน่าจะได้ความคิดอะไรที่จะลองสังเกตตนเองดูด้วยนะคะอย่าลืมฟังเสียงร่างกายนะคะเมื่อเราใช้งานเขาหนักเนี่ยบางทีเขาก็อุทธรณ์แล้วก็ประท้วงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งผิดปกติไปหรือเปล่านะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะก็คือช่วงของนานาสาระค่ะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะอาจารย์ตู่นะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังอาจารย์ตู่นี่เป็นผู้เรียกว่าคล่ำวอร์ดแล้วนะคะอยู่กับเรื่องของการปั่นจักรยานอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเทคนิคการปั่นจักรยานให้ได้ความเร็วค่ะใช่ไหมคะตัวนี้ท่านเองก็ไม่กล้าปั่นจักรยานแบบประเภทที่เขาปั่นกันอยู่นะคะแต่ว่าอาจารย์ตู่เนี่ยก็เนื่องจากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะมีความชำนาญใช้ได้เลยอาจารย์ก็มาคุยกับท่านผู้ฟังใครที่เป็นนักปั่นก็ต้องรอติดตามนะว่าอาจารย์ตู่จะแนะนำอะไรบ้างนะนั่นก็คือ3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันนะคะอังคณาบุญเสมนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะจะมาพูดหรือว่านำเสนอนะคะในหัวข้อพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปนะคะในช่วงโควิดนะคะในส่วนของสถานการณ์นะคะโควิด19ที่ได้ส่งผลกระทบนะคะกับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหรือเขาเรียกว่า social distancing นะคะ ทำให้ผู้คนนะคะระหวาดระแวงหรือในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนะของสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยข้อจำกัดนะคะหลายประการทำให้เราไม่สามารถออกกำลังกายได้นะคะด้วยวิธีดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมานะคะคือถูกกักตัวอยู่ที่บ้านฟิตเนสนะคะก็ปิดหรือแม้แต่จะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะก็ยังไม่ค่อยสะดวกใจนะคะซึ่งหากต้องการออกกำลังกายนะคะในที่สาธารณะนะคะในช่วงโควิด-19 นะคะที่แพร่ระบาดนะคะก็มีรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าต้องประเมินสถานการณ์นะคะว่าต้องทำได้หรือไม่หรือว่าหากมีคนเยอะนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหากในบริเวณนั้นนะคะมีคนออกกำลังกายไม่มากนักนะคะก็ให้เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะแล้วก็ควรปฏิบัติได้ดังนี้นะคะก็คือการเว้นระยะห่างนะคะของบุคคลโดยเว้นระยะ 1-2 เมตรนะคะเพื่อลดการสัมผัสเชื้อที่ลอยมากับไม่ว่าจะเป็นเสมหะน้ำลายหรือว่าน้ำมูกของผู้อื่นนะคะหรือจากการจับต้องสัมผัสมือกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตาของตนเองนะคะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งนะคะลดการสัมผัสในจุดสัมผัสร่วมของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ควรทำความสะอาดมือเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจำด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธนะคะกำจัดเชื้อเช่นน้ำสบู่หรือแม้กระทั่งนะคะแอลกอฮอล์ที่มีลิตร 70% ขึ้นไปนะคะนอกจากนี้นะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในที่มีคนที่หนาแน่นหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายทำกิจกรรมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ระวังนะคะการใช้มือสัมผัสใบหน้าจมูกตาปากนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขนาดวิ่งออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนะคะร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้นสังเกตได้จากการหายใจเร็วขึ้นถ้าเราสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอยิ่งทำให้นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากร่างกายสะสมอยู่ในหน้ากากมีโอกาสที่จะหายใจไม่ทันนะคะปอดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะผู้ที่รักสุขภาพนะคะจึงได้มองหาวิธีการนะคะใหม่ๆในรูปแบบอื่นๆนะคะในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะที่ต้องอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะกินระยะเวลานานนะคะทำให้ได้สร้างนะคะความปกติใหม่หรือว่าเรียกว่า new normal นะคะให้กับโลกการออกกำลังกายเพราะภายใต้ความปกติใหม่เราต้องออกกำลังกายด้วยตัวเองในพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้นด้วยการหยิบจับอุปกรณ์ภายในบ้านมาใช้แทนดัมเบลหรือบาร์เบลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจใหม่ๆเพราะไม่มีเทรนเนอร์มาคอยผลักดันหรือสังคมในฟิตเนสนะคะมากระตุ้นให้เราฟิตมากขึ้นจนเกิดพฤติกรรมใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะกลายเป็นเทรนด์การออกกำลังกายในโลกอนาคตหลังยุคโควิด-19ที่ทำให้หลายธุรกิจในโลกฟิตเนสนะคะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะเดียวกันนะคะธุรกิจหลายอย่างเองก็ต้องล้มหายตายจากไปด้วยเช่นกันนะคะหากว่ายังไม่ปรับตัวแล้วก็ในส่วนของการสำรวจนะคะพฤติกรรม5พฤติกรรมหลังที่เปลี่ยนไปนะคะในยุคโควิดก็คืออันแรกนะคะคนหันมาพึ่งพาแอปพลิเคชันออกกำลังกายมากขึ้นนะคะแม้ว่าการออกกำลังกายตามแอปพลิเคชันนะคะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ด้วยสถานการณ์นะคะเช่นทุกวันนี้ทำให้คนนะคะหันมาใช้แอปพลิเคชันนะคะเป็นตัวแทนการเข้าฟิตเนสดังเช่นที่มียอดดาวน์โหลดแอปเหล่านี้นะคะและระยะเวลาที่คนใช้แอปนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาปัจจุบันนะคะแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะสามารถสนองความต้องการของคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนะคะการสร้างกล้ามเนื้อคาร์ดิโอการเผาผลาญไขมันโยคะพิลาทิสหรือแม้กระทั่งการวิ่งเช่นนะคะแอปพลิเคชันของ Nike Training Clubนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆสำหรับการเต้นหรือโปรแกรมสำหรับพิลาทิสนะคะอย่างแอปพลิเคชันสำหรับการวิ่งและก็ปั่นที่ออกแบบมาให้คล้ายกับการเล่นเกมนะคะเพื่อสร้างความบันเทิงทำให้การวิ่งบนลู่วิ่งหรือแม้แต่การปั่นจักรยานอยู่กับที่นะคะไม่น่าเบื่อจนเกินไปนักนะคะส่วนในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะเปิดให้เราโหลดฟรีนะคะจึงเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่านะคะในการใช้จ่ายในช่วงเวลานี้นะคะอันที่สองนะคะใช้ออนไลน์เวิร์กเอาท์แทนการไปฟิตเนสนะคะการออกกำลังกายคนเดียวที่บ้านนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเกินไปนะคะที่จะลุกขึ้นมาทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะ ซึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับความนิยมนะคะผ่านการไลฟ์นะคะในช่องทางของ Instagram หรือแม้กระทั่ง YouTube นะคะโดยเทรนเนอร์ที่ได้ออกแบบโปรแกรมนะคะให้คนทำตามพร้อมสาธิตท่าการออกกำลังกายแบบสดๆนะคะในเนี่ยทำตามได้ง่ายนะคะอาศัยอุปกรณ์ในบ้านไม่ว่าจะเป็นนะคะขวดน้ำนะคะแพ็คน้ำดื่มนะคะอย่างในสหรัฐอเมริกานะคะยอดการติดตามของช่องฟิตเนสใน YouTube นะคะก็โตมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงนะคะ channel นะหรือว่าช่องทางการออกกำลังกายยอดนิยมนะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึง 200% นะคะในช่วงนี้ด้วยกันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วส่วนบ้านเรานะคะก็เริ่มเห็นสตูดิโอการออกกำลังกายต่างๆนะคะการไลฟ์นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะที่โดยปกติแล้วนะคะการเข้าคลาสเหล่านี้นะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะต่อเดือน600-900 บาทต่อครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะเปิดให้ดูกันสดๆนะคะแบบฟรีๆเว้นแต่ว่านะคะคุณอยากจะได้คอนเทนต์ที่ Exclusive หรือว่าพิเศษนะคะก็สามารถซื้อแพ็กเกจออนไลน์ได้นะคะในราคาเพียง1,000 ต้นๆเท่านั้นนะคะส่วนพฤติกรรมที่3นะคะก็คือฟิตต่อกับเทรนเนอร์นะคะด้วย Virtual Personalเทรนนิ่งนะคะเมื่อเราได้ไม่สามารถนะคะเจอหน้าเทรนเนอร์ได้เหมือนทุกทีนะคะการเทรนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Skype นะคะจึงเป็นวิธีการที่เทรนเนอร์นำมาใช้นะคะเพื่อรักษาลูกค้าแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะที่ไม่สามารถไปเทรนนะคะตามฟิตเนสหรือไม่สะดวกที่จะให้บุคคลอื่นเข้ามาในที่พักอาศัยหรือหากเป็นเทรนเนอร์นะคะที่เทรนให้เป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับผลหรือไม่สามารถทำตามได้เพราะเทรนเนอร์ส่วนตัวเหล่านี้นะคะมีประวัติเทรนของคุณอยู่แล้วและรู้ว่าระดับความฟิตของคุณอยู่ที่จุดไหนพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนท่าเต้นต่างๆให้เข้ากับข้อจำกัดที่มีอยู่ทั้งเรื่องพื้นที่และอุปกรณ์ที่ใช้งานนะคะอันที่4นะคะยอมลงทุนกับฟิตแกดเจ็ตไฮเทคต่างๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่ใช้ในบ้านนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่จำเป็นและเล่นในฟิตเนสก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปอุปกรณ์ไฮเทคประเภทฟิตเทสนะคะประจำบ้านเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกออกกำลังกายอัจฉริยะที่ผสมระหว่างกระจกและสมาร์ททีวีนะคะล่าสุดนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวแม้ช่วงที่เปิดตัวแรกๆจะโดนค่อนข้างคอดเกี่ยวกับเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเช่นเดียวกับโพโลตอนนะคะโพโลตอนก็คือลู่วิ่งไฟฟ้าแบบมีแอปพลิเคชันนะคะซึ่งโพโลตอนนะคะสตาร์ทอัพผู้ผลิตจักรยานปั่นในบ้านนะคะที่มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนระดับพรีเมียมที่แม้ราคาจะกระโดดจากสินค้าระดับเดียวกันแต่หลังจากเกิดโควิด-19 นะคะยอดขายกลับโตขึ้นถึง 66% และผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด 866,100 รายในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาสิ่งที่พีโลตอนนะคะทำก็คือการขายจักรยานพร้อมเซอร์วิสนะคะที่คนซื้อสามารถใช้บริการคลาสปั่นออนไลน์ได้เล่ากับว่าการออกกำลังกายอยู่สตูดิโอปั่นนอกเหนือจากจักรยานปั่นแล้วนะคะยังขยายรายสินค้านะคะสู่ลู่วิ่งแบบแอปพลิเคชันออกกำลังกายอีกด้วยนะคะและในส่วนของอนาคตนะคะมีแนวโน้มว่าเทรนที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะคะจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายแบบพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายภายในบ้านมากขึ้นและในเทรนที่5นะคะคือการออกกำลังกายด้วยตัวเองนะคะไม่ง้ออุปกรณ์ในส่วนของข้อจำกัดของอุปกรณ์แล้วก็พื้นที่นะคะทำให้คนนะคะเริ่มหันมา back to basic นะคะด้วยการออกกำลังกายด้วย body weight นะคะคือ body weight นะคะคือการใช้น้ำหนักตัวของตนเองเป็นแรงต้านมากกว่าที่ใช้ตัวช่วยอื่นๆนะคะอย่างดัมเบลบาร์เบลนะคะหรือเครื่องเล่นขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการออกกำลังกายนะคะเพราะถ้าอย่างวิดพื้นการแพ้งนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะ body weight squat นะคะการดึงข้อนะคะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกที่นะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เพียงพอแถมยังไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะไปกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะโจทย์และข้อจำกัดที่มีอยู่นะคะทำให้คนที่รักการออกกำลังกายหรือรักสุขภาพนะคะจำเป็นต้องปรับตัวนะคะเพื่อรักษาระดับนะคะความฟิตหรือมองหาวิธีที่ทำให้ตัวเองนะคะสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงกักตัวนะคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะยอมรับว่าแม้ตนเองนะคะยังคงออกกำลังกายแต่ก็ไม่สามารถนะคะออกได้อย่างเต็มที่นะคะหรือเล่นหนักเท่าเดิมเพราะขาดแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจไม่มีภาพบรรยากาศนะคะจริงหรือว่าหรือขาดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะสิ่งสำคัญของการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลก็คือวินัยและความสม่ำเสมอซึ่งเป็นกุญแจนะคะสู่การมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยั่งยืนนะคะ ซึ่งไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายนะคะเองที่บ้านหรือเลือกที่จะเข้าฟิตเนสก็ล้วนตอบโจทย์นี้ได้ไม่แตกต่างกันหากว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะคะในวงการฟิตเนสนะคะเลยหรือไม่เรื่องนี้ก็คงยังตอบยากนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะคุ้นเคยกับความปกติรู้สึกถึงความสะดวกกับการออกกำลังกายที่บ้านแต่ก็ไม่ 100% เพราะยังมีคนจำนวนมากนะคะที่จะรอการนะคะออกกำลังกายนะคะแล้วก็สนามกีฬาต่างๆนะคะที่จะรอเปิดทั้ง 100% นะคะแล้วก็ยืนยันว่าการกลับไปใช้บริการนะคะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะโดยประโยคของศาสตราจารย์เจมส์สตาร์กนะคะจาก University of Leeds ในประเทศอังกฤษนะคะที่กล่าวไว้ว่ายิมมีบทบาททางสังคมที่หลากหลายนะคะเพราะมันเป็นสถานที่ออกกำลังกายที่สร้างชุมชนและเกิดการแข่งขันเมื่อช่วงล็อกดาวน์ผ่านพ้นไปมีแนวโน้มว่าคนจะแห่กลับไปยิมและก็สนามกีฬามากยิ่งขึ้นเพื่อรึกถึงสิ่งสำคัญของทางสังคมเพราะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนจำนวนมากออกกำลังกายนะคะหลังจากที่เราได้สำรวจการปรับตัวที่เกิดขึ้นกับฟิตเนสต่างๆทั่วโลกแล้วนะคะและพฤติกรรมของคนที่หันมาออกกำลังกายคนเดียวหรือทำด้วยตัวเองที่บ้านในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่ลานหน้าบ้านผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือแม้แต่การใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะก็ทำให้เราเห็นว่าการลดนะคะความพึ่งพาคนอื่นอย่างเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อออกกำลังกายสมาคมในฟิตเนสรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในฟิตเนสไม่ได้ทำให้เราฟิตน้อยลงนะคะแต่เราสามารถมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยนะคะด้วยนะคะ New Normal ที่เกิดขึ้นนะคะจึงทำให้เกิดเป็นเทรนด์การออกกำลังกายแบบต่างๆนะคะที่ไม่ยึดติด กับแนวทางเดิมๆนะคะแม้บางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ปัจจุบันนะคะกับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทำให้ธุรกิจนะคะนี้สามารถนะคะจับทางได้แล้วก็ปรับตัวได้ทันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงและแน่นอนว่าต้องมีธุรกิจจำนวนมากนะคะล้มหายตายจากไปเมื่อภาพที่คนมองออกกำลังกายเปลี่ยนไปและเหล่านี้คือเทรนด์การออกกำลังของคนนะคะยุคใหม่นะคะในโลกโควิดนะคะนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก The Standard นะคะโดยภัสยาชวรัศมีกุลแล้วก็อาจารย์เทิดศักดิ์นะคะปู่วังชื่นนะคะที่ได้เขียนบทความดีๆแล้วก็มาเล่าต่อกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยอาจารย์หลินนะคะอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะน้องหลินสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้โอ้ยเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ
หลายเดือนมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะรู้สึกดีใจมากเลยที่จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะ
ใช่
ขณะเดียวกันวันนี้เราก็นำเสนอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเรื่องของสุขภาพมันมากับช่วงของการทำงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนในช่วงที่เป็นโควิด
ใช่เนาะเพราะว่าเราจะอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาด้วยอาชีพเราอ่ะนะคะ
หลายท่านนะคะที่ฟังอยู่ทางนี้ก็ลองสำรวจตัวเองนะคะว่าเมื่อท่านทำงานอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้นะคะ
โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต
โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
อะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านก็ใช้มือเนี่ยกำเมาส์แล้วก็คลิกอยู่ตลอดแล้วก็มือถือโทรศัพท์ก็กระดกข้อมือค้างเอาไว้นะคะหลายท่านเคยสังเกตไหมว่าท่านเริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นที่ฝ่ามือ
ปลายนิ้ว
นะคะที่พูดนี้เพราะว่าคนพูดเองก็มีอาการแล้วดิฉันถามอาจารย์หลินนะคะถามน้องหลินเนี่ยว่าน้องหลินเป็นไหมน้องหลินก็บอกว่าเป็นนะคะเรามีอาการเหมือนกับไฟวิ่งแล้วก็เป็นเน็บเป็นคล้ายๆเน็บใช่ไหมหลิน
ใช่มันเหมือนมีไฟบางๆวิ่งอยู่ที่ปลายนิ้ว
มันเหมือนอะไรที่ชาๆแล้วก็วิ่งจึ๊ดๆๆนะมันไม่เจ็บหรอกแต่มันชา
ค่ะ
มันชาแล้วมันก็มีความสู้ๆซ่าๆอยู่ที่ปลายนิ้ว
แล้
วบางทีเป็นนิ้วชี้ลามไปที่นิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเป็นบ้างไหมคะมันมาพร้อมกับเราว่ามันนะมันต้องมีอะไรผิดปกติเราก็ไปค้นหาดูนะคะแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันมีเขาเรียกว่าปัจจัยค่ะท่านผู้ฟังปัจจัยที่ทำให้เป็นเรื่องเหล่านี้นะคะนั่นคือเรื่องที่เขาบอกมันเป็นสัญญาณเตือนโรค โรคที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อนี้ไหมหลิน
ค่ะเคยได้ยินค่ะ
มือเท้าชาอย่านิ่งนอนใจนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าขอบพระคุณเว็บไซต์ต่างๆนะคะดิฉันก็ไปค้นมาจากเว็บไซต์ของแพทย์นะคะอย่างเช่นของโรงพยาบาลเวชธานีของโรงพยาบาลทักษิณนะคะและก็ของสสส.เว็บของสสส.อีกมากมายเลยค่ะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านจะเป็นแล้วเขาบอกว่าคนอายุย่างสักประมาณ30นี่อาจจะเร็วไปนิดนึงนะแต่เขาบอกว่า40 50เนี่ยมากันเยอะเลยนะคะเป็นกันเยอะกันเนี่ยนะก็คงจะอยู่ใน
หลิงตัวเลขอยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วล่ะค่ะ
ช่วงเวลานี้แหละนะคะของพี่ก็ไปปลายละใช่ไหมคะก็เจอค่ะอะไรที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจอนะคะตอนที่ช่วงเวลาที่อายุเราเปลี่ยนไป
ก็เสื่อมแล้ว
นะคะมันก็จะมาเรื่อยๆนะคะไอ้นนท์ไอ้นี่นะคะยุคโควิดเราก็เจอเรื่องการทำงานที่อยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะหลายท่านก็ work from home ใช่ไหมลิ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือหนึ่งที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยไปสัมผัสอยู่กับพวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะวันๆก็อยู่กับตรงเนี้ยนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าแล้วทำไมเราอย่านิ่งนอนใจเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคปลายประสาทอักเสบค่ะ
ใช่ค่ะ
มันมีอะไรบ้างอลินที่มันเป็นลักษณะของความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีอะไรบ้าง
ปัจจัยเสี่ยงก็อย่างแรกเลยนะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะของโรคประจำตัวคือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มือเท้าเนี่ยหรือปลายประสาทชาได้
ใช่พวกที่เป็นเบาหวานเนี่ยเลือดก็ข้นหนืดเนาะ
ใช่
แล้วก็ปลายประสาทมันก็จะตีบแล้วก็เลือดไปเลี้ยงไม่ทั่วใช่ไหม
ค่ะแล้วก็ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นบ่อยๆเราพักผ่อนน้อยอยู่เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันปลายประสาทอักเสบได
้
การดื่มสุราแอลกอฮอล์เป็นประจำก็เป็นสาเหตุหนึ่งได
้
สูบบุหรี่หรือว่าการรับประทานอาหารที่ได้สารอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่โดยเฉพาะร่างกายเนี่ยพร่องทางด้านวิตามิน B อ่ะค่ะ B1 B6 B12
ใช่ๆบางทีพี่รู้สึกนะหลินว่าพอเราใช้งานเหมือนเราใช้พลังงานสมองมากอ่ะอย่างเช่นเราใช้ความคิดเยอะๆนะคะเวลาขบคิดเรื่องอะไรมากๆใช้สมองไปเยอะเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าเราบกพร่องลงนะแล้วก็ร่างกายเราก็จะเป็นเหน็บอ่ะเป็นคล้ายๆกับชาๆเนี่ยแล้วพี่ก็สังเกตตัวเองเหมือนกันว่าพอเราทานพวก B complex หรืออะไรเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ้ยเรากินครบหมู่แต่ว่าจริงๆเนี่ยร่างกายมันใช้งานหนักอ่ะมันก็พร่องได้นะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ฟังก็ต้องหัดสังเกตว่าตัวเองอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่มันเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยแต่เราจะต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน
ก็เสริมวิตามิน B รวม
ใช่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่มือหรอกมันอาจจะกระทบเรื่องสายตาเรื่องอะไรการมองเห็นด้วยนะคะซึ่งจะมีผลแล้วเขาบอกว่าอาการความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานยาบางอย่างด้วยนะ
ใช่ค่ะ
คือยาบางชนิดมันมีผลต่อเส้นประสาทด้วยเราก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีผลกระทบนะคะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังหลินด้วยนะก
็
คือเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกตินะคะร่างกายเราภูมิตกแล้วเราก็เลยเป็นค่ะนะคะอันนี้เป็นไปได้เนาะ
ก็ต้องพักผ่อนไม่พอเนาะที่ซีด
ใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นพันธุกรรมก็มีนะ
อ
ันนี้เป็นโรคที่แบบว่าร่างกายอ่อนแ
อ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องของประวัติการติดเชื้อจากโรคใดโรคหนึ่งเราอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ทำให้ปลายประสาทเนี่ยอักเสบขึ้น
ใช่หรืออีกทีนึงก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราทำงานโดยใช้ข้อมือมากๆ
ใช่ก็ทำให้เส้นประสาทบริเวณข้อมือเนี่ยถูกกดทับ
เหมือ
น
เ
วลาที่เราคลิกเมาส์อ่ะเน
า
ะเราก็จะเอาคว่ำหน้า
เราก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ยนะ
แล้วมันก็ไปกดเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกด
ใช่อย่างนึงพี่พูดถึงตัวเองเนี่ยพี่สังเกตว่าพี่ถนัดข้างซ้ายแล้วพี่ก็ใช้มือซ้ายเนี่ยจับโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆเลยน
ะ
เวลาจะพลิกดูอะไรก็เอามือซ้ายประคองโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็ชอบสไลด์ดูโน่นนี่ใช่ไหมคะวันทั้งวันเนี่ยบางทีเราอยู่กับตรงนี้เยอะก็มีผลใช่ไหมคะ
ใช่
รู้สึกว่าพี่ที่ใกล้ชิดของเราคนหนึ่ง
ใช่อาจารย์ชาดาเป็นนักจัดรายการท่านหนึ่งเหมือนกันคือนิ้วล็อกค่ะ
เพราะอะไร
เพราะว่าจับถือแท็บเล็ตอยู่ในท่าเดิมนานๆหลายชั่วโมงแล้วก็หลายวันต่อเนื่อง
โอ้ขยันมากเลยเหรอเนี่ย
แล้วด้วยความที่เราเนี่ยคือสูงวัยแล้วนะคะเนาะเส้นเอ็นอะไรต่างๆปลายประสาทเราก็มันเปราะอยู่แล้ว
ใช่ๆ
ทีนี้พอไปใช้งานหนักเข้าผิดท่านานๆเข้าก็เกิดอาการนิ้วล็อก
ใช่อันนั้นคือเรื่องปัจจัยเสี่ยงว่ามันเกิดจากอะไรนะคะนะคะอันนั้นคือประเด็นแรกทีนี้ลักษณะของการผิดปกติเนี่ยมันมีหลายสายมันมีหลายเส้นประสาทด้วยนะท่านผู้ฟังอันนี้เรามาคุยให้ท่านผู้ฟังเพื่อเปิดโลกทัศน์นิดนึงนะคะมันมีเส้นประสาทหลายคู่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะมันไปปรากฏผลตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นถ้ามันมีอาการผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่7นะอันนี้มันก็คงแยกจากส่วนของจากศูนย์บัญชาการของมันนะเนาะจากสมองลงมาที่ไขสันหลังนะคะและอันนี้เขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นหลิน
ก็ถ้าคู่นี้เนี่ยนะคะอักเสบก็หน้าเบี้ยวหน้าอ่อนแรง
เคยได้ยินใช่ไหม
อาจจะซีกใดซีกหนึ่ง
แล้วก็เกิดการติดเชื้อไวรัสในช่วงที่ร่างกายทำงานหนักและพักผ่อนน้อย
ใช่ค่ะ
พี่จะเล่าให้หลินฟังและท่านผู้ฟังทางบ้านฟังว่าดิฉันเคยเกือบเป็นนะคะอาการคือเหมือนอาการนั้นน่ะเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วคือช่วงนั้นมีความเครียดสูงเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายหนักและตัวเราวิตกกังวลแล้วเราก็มีความเครียดเรื่องงานแล้วก็หลายอย่างค่ะแล้วมันเหมือนไฟวิ่งตรงแก้มนึกออกไหมมันวิ่งอ่ะมันวิ่งไม่หยุดเลยนะคะไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งมันวิ่งจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเดชบุญนะมันหายได้ตัวเองยังไม่ได้ไปหาหมอนะแต่บางคนเนี่ยถึงขนาดเบี้ยวแล้วต้องไปหาหมอเป็นเบลพาซีอ่ะที่เขาเรียกเบลพาซีอ่ะนะคะโรคเบลพาซีก็คือเบี้ยวไปข้างหนึ่งคุมไม่ได้น้ำลายย้อยอะไรอย่างเง
ี
้ยอันนั้นน่ากลัวนะ
อันนี้ก็น่าจะเป็นประเส้นประสาทคู่นี้เกิดการอักเสบ
ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราเครียดมากจนกระทั่งมันมาออกที่ร่างกายนะหลังจากนั้นเนี่ยพอพ้นภาวะความเครียดไปเพราะคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อป่วยหนักแล้วก็ท่านเสียหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งหายมันหายไปเองอาการเครียดมันหายมันกดไว้ในตัวเรานะคะมีเส้นไหนอีกคะที่เกี่ยวกับมือมีไหมคะ
ทีนี้ก็จะที่เกี่ยวกับมือเหรอคะ
ที่เกี่ยวกับมือเขาไม่ได้พูดว่าคู่ไหนนะ
ใช่ไม่ได้พูดว่าคู่ไหน
แต่จะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของคนเป็นเบาหวานเขาบอกว่ามันจะมีอาการอันนึงนะอักเสบเนี่ยทำให้เห็นภาพเป็นแนวซ้อน
เส้นคู่คู่ที่สามคู่ที่สี่หรือไม่งั้นก็คู่ที่หก
มันเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสายตานะคะหรือบางคนเนี่ยคู่ที่แปดก็จะทำให้เกิดสูญเสียการทรงตัวนะคะเกิดอาการบ้านหมุนอะไรพวกนี้ค่ะเสียงแว่วในหูอะไรพวกนี้หูดับ
หูดับ
อันนี้เป็นความรู้ที่จะต้องสังเกตแล้วก็พบแพทย์นะคะ
ทีนี้หูดับนี่แรกๆนี่รักษาได้นะคะถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะดับตลอดไปก็จะรักษาไม่ได้
บางคนก็ไม่ใช่นะบางคนไม่ได้หูดับแต่เป็นเพราะว่าไม่มีขี้หูไปตัน
แค่หูค่ะ
เรามาดูแนวทางการป้องกันนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้แล้ววันนี้เราคงคุยคร่าวๆนะคะเวลาเราใกล้หมดละ นะคะทำไงเบื้องต้นหลิน
เบื้องต้นเลยก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยอันนี้แน่นอนเลยค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพักผ่อนให้เพียงพองดพวกเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์งดบุหรี่ค่ะ
ใช่แล้วก็ปรับชีวิตประจำวันว่าไม่ให้เครียดเกินเพราะว่าบางทีถ้ารู้สึกเครียดต้องลุกออกเดินหรือทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่าวันๆก็นั่งอยู่หน้าจอตลอดอย่างเงี้ยอันนี้แหละอันตรายมากเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานั่งมากเกินจนเลือดไม่ไหลเวียนด้วยแล้วก็กระทบไปหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่อาจจะทำได้ก็คือการดูแลโดยการเสริมวิตามิน
ใช่ค่ะ
นะคะวิตามินที่จะช่วยในเรื่องระบบประสาทก็จะเป็นวิตามิน B
ใช่ค่ะ
B1 B6 B12 บางคนเขาก็จะซื้อ
B
คอมเพล็กซ์
รวม
เล
ย
นะคะอันนั้นก็จะช่วยได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นอะไรคะ
ก็น่าจะต้องไปถ้ามีอาการก็พบคุณหมอกันแล้วกันนะคะพี่จี๊ดเน
า
ะ
พี่ก็ว่างั้นเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยนิ้วชาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องของปลายประสาทอักเสบอย่างเดียวบางคนอาจจะเป็นพังผืดหลังบางคนเนี่ยเป็นนิ้วล็อกหรืออะไรเนี่ยเป็นเพราะพังผืดหลังแล้วก็อาจจะต้องแก้ด้วยวิธีอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวิตามินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีอยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณแล้วขอให้สังเกตแล้วก็รับฟังเสียงของร่างกายแล้วก็อย่าลืมพบแพทย์เพราะว่าสิ่งสำคัญคือการพบแพทย์นี่จะช่วยให้เรามั่นใจขึ้นว่าเราเป็นอะไรกันแน่แล้วก็การดูแลรักษาจะได้ถูกจุดแล้วก
็
เพื่อความสบายใจแล้วก็ร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวได้เร็วตรงประเด็นที่สุดนะคะวันนี้เราก็คง
ก็ฝากไปเท่านี้
ใช่ค่ะฝากท่านผู้ฟังว่าให้รู้จักโรคนี้ไว้แล้วก็ลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะอาจจะมีโรคเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่าง
โรคอะไร
ก็เนี่ยแหละโรค
อ๋อโรคไปประสาทอักเสบค่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
ใช่ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ฉันกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุขเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเห็นบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกล
สวัสดีครับก็พบกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์นะครับที่100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวัดพุทธบูชานะครับที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนเราห่างหายกันไปประมาณ3เดือนนะครับที่ไม่ได้เจอกันเลยนะครับสำหรับผมก็จะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักรยานเหมือนเดิมนะครับก็คือสัพเพเหระนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของจักรยานหลายๆครั้งที่คุยกันไปนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเราคุยกันในเรื่องของการเลือกซื้อจักรยานนะครับอุปกรณ์จักรยานต่างๆวิธีการปั่นนะครับลักษณะของจักรยานแต่ละประเภทนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทคนิคการปั่นจักรยานนะครับสำหรับนักปั่นที่ฝึกฝนและหมั่นซ้อมอยู่เป็นประจำนะครับถ้ามองย้อนดูสถิติการปั่นของคุณในแต่ละเดือนที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะครับที่จะช่วยบอกถึงพัฒนาการของคุณได้ก็คือความเร็วเฉลี่ยนะครับหรือว่า Everest Speed นะครับตามธรรมชาติของคนที่ปั่นจักรยานทุกคนเมื่อเราเหยียบบันไดลงไปแล้วนะครับเราก็ตั้งใจว่าคือจะปั่นนะครับให้ได้เร็วที่สุดนะครับและก็จะปั่นให้ได้ไกลที่สุดด้วยนะครับและทุกคนก็หวังว่าความเร็วสูงสุดนั้นแหละนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความเร็วสูงสุดไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องเคล็ดลับที่ทำให้เราปั่นนะครับในรูปแบบของความเร็วเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าเราจะทำยังไงกันถ้าคิดว่าเราจะปั่นจักรยานนะครับให้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับก็จะมีประมาณสัก13ข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่าการปั่นจักรยานที่มีเทคนิคที่ดีควรเก็บข้อศอกไว้แนบลำตัวนะครับลมต้านคืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปั่นจักรยานถ้าปั่นท่านี้นะครับเป็นท่าที่ช่วยให้คุณเนี่ยนะครับแหวกลมไปได้ง่ายที่สุดโดยให้ก้มตัวลงเล็กน้อยนะครับดันหน้านะครับงอข้อศอกและเก็บแขนแนบกับลำตัวแทนที่จะนั่งตัวตรงอยู่บนอานเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดแรงต้านลมระหว่างปั่นได้แล้วนะครับนะครับเทคนิคข้อที่2นะครับฟังเพลงนะครับเขาบอกว่านักวิจัยด้านจิตวิทยาทางด้านการกีฬาบอกว่าการฟังเพลงช่วยลดการเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อปอดและหัวใจและยังช่วยลดปริมาณของกรดแลคติกระหว่างที่ออกกำลังกายได้ถึง 10% นอกจากนี้จังหวะของดนตรีก็จะช่วยกระตุ้นให้เราสามารถเพิ่มรอบการปั่นให้สอดคล้องกับเพลงได้ โดยที่เราไม่รู้สึกตัวอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าการฟังเพลงนะครับระหว่างการปั่นจักรยานนั้นก็ไม่ควรฟังด้วยเสียงที่ดังจนเกินไปจนกลบเสียงรอบข้างระหว่างที่ปั่นหรือใช้หูฟังแบบที่มีอุดยางอุดลูกรูหูนะครับเพราะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนอื่นรอบข้างและจะทำให้นะครับความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานของเราบนท้องถนนหายไปนะครับเทคนิคข้อที่3นะครับเราต้องปั่นกันเป็นกวนนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยปั่นเดียวๆยังไงก็สู้ปั่นเป็นกลุ่มไม่ได้วิธีสุดคลาสสิกในการปั่นเพิ่มสปีดให้กับพวกเราก็คือการปั่นดูดไปกับบรรดาเพื่อนๆขาแรงของพวกเราที่ปั่นด้วยกันแต่ยังไงก็ต้องหมั่นฝึกการปั่นให้เป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ เพราะนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลุดจากแก๊งของเพื่อนๆ เรานะครับเราก็จะรู้สึกว่าคือเราไม่อยากปั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นหัวลากบ้างในบางครั้งเราก็ต้องให้เพื่อนเราเป็นหัวลากบ้างในบางครั้งตลอดเส้นทางนะครับเทคนิคข้อที่4นะครับก็คือเช็คลมยางให้พร้อมนะครับการเติมลมยางด้วยแรงดันที่เหมาะสมกับยางและน้ำหนักของเรานะครับจะช่วยให้สามารถเราควงรอบขาทำความเร็วได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นก่อนที่จะออกปั่นจักรยานทุกครั้งนะครับเช็คลมยางให้พร้อมทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาที่สูบลมพกไปด้วยนะครับเพื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับที่ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างทางก็สามารถที่จะสูบลมเติมลมเองได้นะครับเทคนิคข้อที่5นะครับเบรกให้น้อยลงนะครับยิ่งคุณใช้เบรกบ่อยคุณก็จะต้องแบกภาระในการใช้พลังงานเพื่ออัดรอบขาเร่งให้กลับไปเร็วเท่าเดิมดังนั้นนะครับอย่าพยายามเบรกพร่ำเพรื่อโดยที่ไม่จำเป็นให้ใช้เบรกเพื่อปรับความเร็วลงมาในระดับที่ทำให้คุณเชื่อมั่นในการบังคับรถและสอดคล้องกับเส้นทางในขณะที่ปั่นอยู่นะครับถ้าเป็นพวกเส้นทางถนนที่ตรงมีพื้นเรียบๆนะครับคุณก็ปั่นไปได้ตามความสบายนะครับแต่ถ้าเริ่มที่จะเข้าสู่ทางโค้งแล้วจึงค่อยใช้เบรกในการชะลอความเร็วอยู่ในระดับนะครับที่คุณสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและต้องจำให้ขึ้นใจว่านะครับการเบรกในช่วงทางตรงก่อนที่คุณจะเข้าโค้งเสมอนะครับเทคนิคที่6ให้จับแฮนด์ด้านล่างนะครับการปั่นจักรยานโรดไบค์หรือจักรยานเสือหมอบการจับแฮนด์ด้านล่างคือตำแหน่งนะครับที่ทำความเร็วได้ดีที่สุดและช่วยในการลดแรงต้านของลมไปได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับการจับแฮนด์ที่อยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าว่าการปั่นโดยการจับแฮนด์ล่างนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือเราไม่สามารถเบรกนะครับในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินได้นะครับการจับแฮนด์ล่างจึงเหมาะที่จะใช้จับในช่วงของเส้นทางตรงๆยาวๆเท่านั้นนะครับอีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่จับและรู้สึกว่าเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสลับนะครับแฮนด์บนกับแฮนด์ล่างได้นะครับแต่ถ้าต้องการให้เกิดความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็คงต้องไปจับแฮนด์ล่างที่ยาวๆนะครับเทคนิคที่7นะครับเราเรียกว่าเทคนิคว่าแทร็กสแตนนะครับจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับที่ต้องการฝึกเป็นพิเศษที่ช่วยให้เราเนี่ยครับทรงตัวอยู่บนจักรยานระหว่างที่จอดได้เพื่อลดเวลาในการถอดใส่คลิปนะครับในช่วงที่ต้องการจอดติดไฟแดงแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องฝึกจนชำนาญแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆก็ให้ใช้วิธีเกาะเสาราวริมรั้วถนนแทนก็ได้นะครับส่วนเทคนิคในข้อที่8ก็คือเรื่องของการดูทิศทางลมนะครับทิศทางลมในการปั่นจักรยานนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นได้ทั้งมิตรและก็เป็นได้ทั้งศัตรูในเวลาเดียวกันถ้าเรารู้จังหวะของทิศทางลมก็จะทำให้เราปั่นได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อต้องการปั่นต้านลมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำตัวให้มีลักษณะเป็นแอโร่ก็คือให้ไม่ต้านลมที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่เมื่อใดที่ปั่นแล้วมีลมหนุนนะครับลมหนุนนะครับมันเป็นช่วงเวลาแห่งความหฤหรรษ์นะครับที่เราสามารถทำความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อนะครับมันก็คงเป็นลักษณะเดียวกับในช่วงที่เราปั่นลงจากภูเขานะครับ เทคนิคข้อที่9ก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับในที่นี้เหมารวมถึงน้ำหนักของรถและน้ำหนักของคนด้วยนะครับน้ำหนักของรถเนี่ยยิ่งเบาก็จะยิ่งช่วยคุณปั่นได้เร็วขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงเงินนะครับที่ปลิวออกไปจากกระเป๋าของเราด้วยเช่นกันดังนั้นวิธีที่จะประหยัดคือการลดน้ำหนักของตัวเราเองถ้าตัวของเรานะครับยังอยู่ในภาวะที่มีน้ำหนักเกินตัวนะครับการลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มชากาแฟ 3-4 ช้อนชาน้ำหนักคุณก็จะสามารถลดลงได้ 0.23 กิโลกรัมต่อเดือนและการปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นอีก30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะช่วยเผาผลาญไขมันของคุณออกไปได้ถึง 0.5 กิโลกรัมต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับเทคนิคที่10เราเรียกว่าฝึกการปั่นแบบ interval ซึ่งจะช่วยเพิ่ม average speed ได้นะครับถ้าคุณอยากจะปั่นให้เร็วขึ้นนะครับควรอย่างยิ่งที่จะต้องหัดปั่นแบบ interval ซึ่งมันจะช่วยให้คุณเนี่ยระเบิดพลังในการปั่นออกมาได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้นๆจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมารักษาความเร็วไว้ในช่วงรอบขาปกติเพื่อผ่อนคลายแล้วค่อยกลับไปเร่งความเร็วใหม่สลับกันไปตามช่วงของเวลาการปั่นแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำความเร็วเฉลี่ยได้ดีแถมยังทำให้ได้ระยะทางที่ไกลด้วยนะครับเทคนิคที่11นะครับเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายที่แข็งแกร่งก็มีความจำเป็นในการปั่นจักรยานไม่น้อยนะครับการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปกับการฝึกปั่นจักรยานเพื่อทำความเร็วปั่นด้วยรอบขาที่สูงนั้นจะต้องใช้กล้ามเนื้อของขาที่แข็งแกร่งพอที่จะอัดรอบไปได้ถ้าอยากจะมีรอบขาระดับ100 RPM การฝึกฝนเฉพาะแค่นั่งคล่อมปั่นบนอานจักรยานอย่างเดียวนั้นก็คงยังจะไม่พอนะครับเทคนิคที่12นะครับเป็นเทคนิคนะครับในการใช้จักรยานและล้อแบบแอโร่ในการปั่นจักรยานที่มีผลต่อการต้านลมระหว่าง 70% อยู่ที่ร่างกายของผู้ปั่นส่วนอีก 30% คือตัวรถจักรยานที่ขี่งานนี้จึงต้องเรียกว่าเป็นการใช้เงินมาช่วยแก้ปัญหาถ้าหากคุณกระหายที่อยากจะปั่นให้ได้ความเร็วอย่างน้อยจักรยานแบบแอโร่ก็จะช่วยให้คุณปั่นได้เร็วขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งข้อสุดท้ายเลยนะครับเทคนิคข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการสวมใส่ชุดที่ปั่นจักรยานนะครับชุดปั่นจักรยานเป็นสิ่งที่สำคัญการใส่ชุดที่หลวมๆพริ้วๆเนี่ยจะมีผลทำให้เกิดการต้านลมอย่างแน่นอนนะครับส่วนชุดปั่นจักรยานนะครับที่แบบเป็นผ้าแนบเนื้อนอกจากจะลู่ลมแล้วยังช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนและเหงื่อที่ทำให้แห้งเร็วด้วยนะครับชุดปั่นจักรยานนั้นถ้าอยากจะใหได้แอโร่กันสุดๆก็อย่าลืมจัดหมวกนะครับทรงหยดน้ำและรองเท้าผ้านะครับที่แหลมๆนะครับไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของเทคนิคการปั่นจักรยานนะครับก็คงจะมีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็คงมาเจอกันใหม่นะครับสถานีวิทยุ 100.25 นะฮะก็เริ่มที่จะกระจายเสียงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้เราก็คงเจอกันบ่อยขึ้นนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ได้รับฟังนะครับขอบคุณมากครับ
การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้ฉันกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับนกที่พบเห็นบินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้าปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานให้โลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเรา
างสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทะยานออกไปกับเจ้าสองล้อที่คู่ฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งกับกันราวกับน้องที่พบเพียงดินเพื่อฝ่าลมและฝ่าฝนอยู่บนฟ้า
ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกัน
ทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยาน
ก็คงเหมือนกันขวากน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบากบั่นย่อมผ่านพ้นไป
ปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานในโลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักไปยานไปปั่นปั่นจักรยานกัน
ทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจ
ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบานในโลกสวยสวยงามวิ่งผ่านความรักเราย่านไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชื่นบาน